dæmis Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, já, niðurlagið í svari háttur Stígmann sem myndum á það sem að ég taldi munum svona að hafa að mestu útrætt hérna, en það er upplýsingasöfnunin sem að á sér stað hjá Seðlabankanum sem að við farið hérna yfir að nauðsynlega og allt það, en samt sem aður hefur þessi vandkvæði með sér í för, þetta eru þetta dýrmætar upplýsingar og fyrir fleiri heldur en bara Seðlabankan, fyrir fleiri heldur nýslettina, það er jú ákveði vandi. En það sem að ég kannski hef farin að hafa aðeins mér ágjur af, en ég er sammála háttur til þingmann, ég held að við höfum lært eitthvað, merkilegt nóg, en ekki nóg, og ég óttast sérstaklega það að núna séum við kannski fyrst og fremst að einblýna á lausnir sem að, eða sem sé umgjörð hagkerfis sem að geti tekist á við þetta tiltekna vandamál sem var bankahrunið 2008. Ef ég velti því upp hvort við séum til dæmis reiðubúin fyrir skyndilega viðsnúning í ferðamannastraumi sem dæmis, við gæti átt sér stað af miljón mismunandi ástæðum og það er ekkert að telja það upp, það er ýmislegt sem getur valdið því. Þá sé ég ekki fram á það að við værum vel í stakk búin til þess að bregðast við því. Þá óttast ég líka að ef eitthvað slíkt myndi gerast og vonandi gerist auðvitað ekki, allavega ekki snögglega, þá myndum við þurfa að enda fleiri tæki á borfið þau sem hér eru settin. Hérna eru settin tæki til þess að safna saman upplýsingum hjá Seðlabankanum, mjög víðtækar heimildir enn og aftur og munu halda áfram að vera mikilvægar. En ég meina, á meðan við erum með þennan gjaldmiðl, ekki síst eins að við erum með þennan gjaldmiðl, þá held ég að við verum alltaf einhvern veginn föst í þessari viðbragðastöðu gagnvart gjaldmiðilsvandamálinu sem eru auðvitað þessar miklu gengissveiflur. En sumulegis þetta hefur mér að þótt vera bara andvara leysi íslenskara yfirvalda og ég ætla bara að segja það, íslensk almennings líka, gagnvart hugsanlega skakkaföllum í svona innviðum hagkerfi sem bor til dæmis bankakerfisins en ekki síður ferðamannaiðnaðarins. En ég velti fyrir mér, ef ætlum að vera með þessa krónu áfram sem að lítur allt út fyrir að vera tilfellið, hvernig getum við best búið að því án þess að vera hér alltaf í einhverjum höftum?
Og þá svarar ansvarið.